Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psihoterapeut Ștefania Botez, de asemenea președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
A fost un efort din partea dumneavoastră să veniți la București, tocmai de la Iași, însă apreciem dorința dumneavoastră și sperăm că ceea ce ne veți împărtăși, ceea ce le vom spune telespectatorilor și ascultătorilor noștri, să fie cu folos. Aș vrea să anunț și subiectul pe care îl vom dezbate în emisiunea de astăzi. Vorbim despre schimbarea lăuntrică și schimbarea obiceiurilor. Avem un număr de telefon la care sunteți așteptați pentru a intra în direct cu noi, 0314-378-379. Vă așteptăm cu întrebări sau cu opinii legate de ceea ce discutăm în cadrul acestei emisiuni. Înainte de a intra direct în subiect, pentru că v-am prezentat ca președinte al Asociației Consilierilor Creștini, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre această asociație, despre activitatea pe care o desfășoară.
Sigur că da, Asociația Consilierilor Creștini din România a fost fondată aproximativ acum 8 ani în urmă. Desfășoară o activitate atât de instruire, de formare, livrăm cursuri pentru cei interesați de consiliere creștină la un nivel profesional, cât și oferim servicii de consiliere și, după caz, de psihoterapie pe fundament creștin spiritual.
Cred că acest lucru este ceea ce trebuie să accentuăm și să punem în evidență și în cadrul acestei emisiuni. Suntem în cadrul unei emisiuni de psihologie și etică creștină și vreau să accentuez acest cuvânt, creștin. Discutăm așa. Totul din punct de vedere al Bibliei, a ceea ce Dumnezeu ne învață. Nu este doar o simplă consiliere ceea ce faceți dumneavoastră sau o simplă terapie, ci puneți întotdeauna în legătură și cu Dumnezeu activitatea pe care o desfășurați. Și acest lucru cred că este benefic.
Sigur că da, avem o perspectivă asupra vieții și asupra omului din punct de vedere holist biblică. Vedem omul într-un mod complex. El este o ființă atât psihologică, cât și corporală, dacă vrem, putem spune, în dimensiunea sa fizică, dar nu ignorăm, ci dimpotrivă luăm în calcul perspectiva spirituală. Faptul că omul este o ființă spirituală, profund spirituală, creată de un creator.
Haideți acum să intrăm în subiectul pe care l-am propus pentru emisiunea de astăzi. Vorbim așadar despre schimbarea lăuntrică, despre schimbarea obiceiurilor. Suntem aproape de sfârșitul anului și, în general, la începutul unui an nou, oamenii își pun așa ținte, le numim noi. Și, așa, în mod generic, oamenii își doresc să se schimbe, da. Să-și schimbe ceva în viața lor. Desigur, plecăm de la premisa că toți doresc să-și schimbe ceva în bine. Ați auzit și oameni care spun, eu nu am nevoie să mă schimb?
Sunt puțini cei care spun nu vreau să mă schimb. De obicei, un anumit domeniu al vieții sau un anumit obiectiv, să spunem, este vizat de fiecare dintre noi, dorind să schimbăm, de a fi mai bine, de a fi noi mai bine, de a fi viața noastră mai bună. Însă, în realitate, din punct de vedere profund și psihologic și, de ce nu, și spiritual, oamenii nu au o dorință naturală de schimbare, mai cu seamă în bine, pentru că avem un fel al nostru așa uman de a fi, încât ne complacem foarte mult în starea noastră, de fapt, chiar dacă ea este disfuncțională. E un consum de energie să schimb ceva și atunci, ca sistem viu, am tendința aceea de a-mi păstra, cum se spune în literatura de specialitate, starea de homeostazie, de starea mea de fapt.
O
conservare de sine. Și atunci nu e o înclinație foarte naturală să doresc să mă schimb pe mine, cel puțin. Eu, ca persoană, să fac ceva a mă schimba.
Care sunt motivele sau care sunt direcțiile în care doresc cel mai mult oamenii să se schimbe? Cel puțin din practica psihoterapeutică pe care o aveți.
În general, dorința sau întrezărirea acestei înclinații, dorințe, mai mult sau mai puțin conștientizată și asumată, vine în urma durerii sau a disconfortului. Și cel mai evident este în relații. În relații de obicei observăm că ceva nu funcționează, că nu e bun, dar prin prisma faptului că tot nouă ne aduce disfuncții și neplăceri, nu neapărat în prima instanță prin faptul că am cauzat noi cuiva suferință poate sau disconfort. Și atunci când eu mă simt într-o stare disconfortantă, neîmplinit, nefericit, văd că nu primesc ceea ce aștept, mă gândesc eventual că poate trebuie să fac ceva schimbări.
Este posibil ca și atitudinea celor din jur să ne determine pe noi să facem o schimbare. Poate noi considerăm că este bine ceea ce facem sau că suntem într-o stare bună, însă cei din jur ne semnalează faptul că nu suntem chiar așa cum ar trebui. Credeți că și acesta este un motiv care să genereze în noi dorința de schimbare?
Sigur că da. Feedback-ul este foarte important, părerea celorlalți. Ceea ce recepționez din mediu și de la semenii mei e un factor determinant și asta, repet, în măsura în care eu iau în calcul și de cele mai multe ori tot pentru beneficiul meu. Dacă este să vorbim din perspectivă pur umană, ceea ce suntem noi ca oameni firești, naturali și așa cum ne spune Scriptura, ca ființe căzute, păcătoase, adică cu o natură înclinată spre rău.
Așadar, vă lansez încă de la începutul emisiunii această provocare, o întrebare. Ce ați dori să schimbați în viața dumneavoastră, dacă ați schimbat ceva semnificativ, care au fost pașii pe care i-ați urmat, să împărtășiți cu noi și cu ceilalți care ne urmăresc modul în care dumneavoastră ați reușit să faceți o schimbare, sau dacă doriți un sfat pentru o schimbare pe care doriți să o faceți, sunteți de asemenea invitat să ne sunați la numărul de telefon 0314 378 379 și să intrați în direct cu noi. Nu vi se pare uneori că oamenii pot fi și prea exigenți? Suntem uneori prea exigenți cu noi și orice am face suntem nemulțumiți?
Da, există și această, să zicem, situație în care unii oameni, anumite structuri psihologice sunt foarte sensibile la imperfecțiunea personală, să spunem, la neîmplinirea, neatingerea unor targeturi personale. Vorbim de acele personalități perfecționiste, cum le spunem noi într-un limbaj clasic de acum, când exigențele sunt foarte mari și foarte greu de atins și niciodată nu-i suficient. Desigur, să știți că sunt foarte mulți factori modelatori implicați în această schemă, în această structură psihologică perfecționistă. De multe ori, modelarea socială își pune amprenta. Faptul că ni se cere foarte mult sau faptul că nu primim validarea asupra personalității noastre sau a comportamentului nostru, se poate traduce în lăuntru psihicului meu, în lăuntrul minții mele, ca mesajul acela nu e suficient, trebuie să fac mai mult. Și atunci devenim oameni care ne punem noi înșine criterii, norme foarte înalte și, desigur, nu e nicio surpriză, nu le putem atinge. Suntem ființe limitate, am fost făcuți perfect, frumos și cu capacități, cu potențialități deosebite. Totuși să nu uităm, de la căderea în păcat, firea noastră s-a denaturat și limitările noastre sunt foarte evidente pentru noi și pentru alții.
Cât din ceea ce ni se întâmplă chiar putem schimba? Cât din ceea ce suntem chiar putem schimba? Vorbim de anumite temperamente, de anumite tipologii umane. Poate unele defecte sunt asociate cu, sau unele obiceiuri sunt asociate cu aceste diferențe firești care există între oameni. Până unde putem schimba și cât să acceptăm faptul că așa suntem? Desigur, da. Asta nu scuză păcatul din viața noastră, dar când vorbim de alte aspecte.
Sigur, factorii temperamentale, aceia care sunt, de fapt, dobândiți ereditar prin naștere, zestrea noastră genetică, înclinația temperamentală. Știm, oamenii sunt foarte diferiți, cu toate acestea ei pot fi cuprinși în anumite categorii, pe baza unor trăsături comune și avem clasificarea temperamentelor și a tipurilor de personalitate care, într-un anumit mod și într-o anumită doză, pot face predictibile, să spunem, pentru observator acțiunile, reacțiile cuiva. Știm că înclinația temperamentală, scuzați, a unui melancolic, să spunem, va fi cu predilecție spre introspecție, spre meditație, spre conservarea aceasta de sine, va fi mai greu dispus la schimbare, să facă ceva schimbări cu sine. De asemenea, dacă ne gândim la colerici care sunt expansivi, extroverți și doresc foarte mult să impresioneze, sau sanguinicii, de asemenea va fi greu să se schimbe, pentru că ei își apreciază foarte multe din calitățile lor personale, chiar dacă acestea uneori sunt duse la o extremă care îi pune în dificultate pe alții. Dar prin educație, prin conștientizare, mai ales prin conștientizare, putem cel puțin să înțelegem că anumite aspecte ar trebui să le schimbăm și conștientizăm faptul că, în ciuda înclinațiilor temperamentale, avem responsabilitatea acțiunilor noastre personale. Deci răspunsul comportamental la un moment dat în viață este o responsabilitate strict a mea, de care ar fi bine să conștientizez, să o analizez și eventual să încerc să fac schimbări.
Aș vrea să ne referim puțin la aceste două dimensiuni ale schimbării. De fapt, nici nu știu dacă sunt de fapt diferite sau, în orice caz, eu le-am pus în titlul emisiunii în mod diferit. Schimbarea lăuntrică și schimbarea obiceiurilor. Când spun schimbarea obiceiurilor, mă refer la ceea ce se vede. Este posibil ca în viața noastră să se vadă anumite schimbări în exterior, fără ca de fapt fondul să fi fost schimbat, adică schimbarea lăuntrică să nu fi existat, și de asemenea există posibilitatea și cealaltă, ca eu să conștientizez anumite lucruri, să iau niște decizii, cel puțin la nivel mental să se producă o schimbare, însă aceasta să nu se vadă în exterior. Cum comentați acest lucru?
Punctați foarte bine aceste două perspective, și anume schimbarea comportamentală vizibilă și schimbarea lăuntrică, care nu întotdeauna este foarte vizibilă, deși o schimbare lăuntrică reală va atrage după sine anumite genuri de răspuns comportamentale care mai repede sau mai târziu vor fi vizibile. Dar spun că e foarte bună accentuarea celor două perspective, pentru că în realitate noi putem acționa pentru schimbarea unor lucruri de suprafață, cu toate acestea asta ne însemnând o schimbare lăuntrică. Schimb ceva din obiceiurile mele, din modul în care fac anumite lucruri. De ce? Pentru că uzanțele sunt de altă coloratură sau îmi impun altceva, și atunci pentru că vreau să mă conformez unor norme sociale sau imaginea mea să fie bună, fac eforturile de a schimba. Și pot învăța să orice comportament se spune că este învățat, spuneau comportamentaliștii. Deci așa cum am învățat într-un anumit mod, pot să învăț într-un alt mod și să schimb. Cu toate astea, rămân ceea ce sunt în lăuntrul meu, dacă nu am înțeles că foarte multe din răspunsurile și obiceiurile mele sunt ca urmare a dorinței de împlinire a unor nevoi intrinseci profunde. Practic, noi ne dezvoltăm tipuri de răspuns comportamental din pricina unor nevoi profunde pe care le avem în sufletul nostru ca și oameni, și anume nevoile cunoscute, nevoile de bază, de siguranță, de semnificație, de dragoste, de acceptare. Alți teoreticieni, chiar psihologi creștini, numeau aceste nevoi nevoi temporare, și anume am nevoie să am confort, să-mi fie bine, să am hrană, să am una sau alta. Nevoi critice și nevoi cruciale, le numea unul dintre consilierii și psihologii mei preferați, Larry Crabb.
Haideți să intrăm în legătură acum telefonică cu cineva care așteaptă de ceva timp. Bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că ați așteptat.
Mulțumesc și eu că mă primiți. Ne mulțumesc doamnei Botez, am înțeles, da?
Da.
Pentru sfaturile prețioase și vă mulțumesc noastră pentru că v-ați gândit să inițiați o astfel de emisiune. Chiar avem mare nevoie. Sunt o mămică cu 4 copii. Cred că am ajuns așa într-o situație, parcă o văd cumva fără ieșire. Și, bine, sunt foarte multe de vorbit. Văd cum reacționează cei cu care intru în contact și sunt foarte convinsă că problema nu este la ei, ci este la mine. Nu sunt foarte conștientă de atitudinea mea, de reacția mea, de cum mă manifest așa prea bine. Nu mă, adică, nu știu, nu pot să-mi dau seama și aș fi avut nevoie de ajutor.
Dar simțiți că trebuie să schimbați ceva într-o direcție anume?
Exact. Cel puțin relațional, așa, adică cu ai mei, să zic așa, în relație cu ceilalți. Și anume, mai mult în privința comunicării și mai multe. Sunt mai multe de spus. Și aș fi avut rugămintea dacă mă poate ajuta doamna Botez, în sensul că dacă poate poate indica așa un drum, adică pe cineva să mă poată pune și pe mine în temă.
În ce zonă locuiți? De unde
ne București.
Din București. O să vă rog să ne lăsați numărul de telefon în regie, după ce vom încheia conversația în direct, iar probabil că vom încerca să luăm cumva legătura cu dumneavoastră, dacă totuși ar fi ceva ce n-ați putea spune acum și credeți că am putea oferi acum un sfat, sunteți rugate să ne spuneți.
Sunt multe, deci problema cheie este că am ajuns așa să, pur și simplu să nu mai înțeleg. Bine, copiii ăștia la alți mai micuți sunt preadolescenți la 12 și 14 ani. Și deja, nu știu, simt, așa mă simt foarte, foarte depășită, nu știu, nu mai găsesc, i-am mai crescut și pe ceilalți au 26 și 24.
La fel v-ați simțit și când erau cei mari mai mici?
N-am fost așa și ei mi-au atras atenția, mamă, dar nu erai așa, nu, ne-ai dat mai multă libertate, ne-ai dat, nu știu ce s-a întâmplat, s-a transformat așa ceva.
Bine, vă mulțumim pentru că ne-ați apelat. Din păcate nu ne-ați oferit foarte multe detalii ca să putem oferi.
Deci, n-aș vrea să ocup prea mult din
emisiune. Am înțeles.
Dar aș apela la ajutorul dumneavoastră dacă mă puteți ajuta și la un drum așa să ne mă puteți...
Da, vom încerca. Mulțumim frumos pentru apel. Iată frământarea unei mame sincere care își dă seama că este oarecum depășită de situație. Ce ați putea spune așa, la o simplă auzire,
da,
pentru că
da,
nu știm
sigur
multe
că
detalii.
Detaliile sunt mult prea puține pentru a ne forma o imagine de ansamblu și cât mai cuprinzătoare și să putem înțelege cât mai bine. Însă este adevărat că uneori pierdem din vedere sau ne surprinde faptul că unul din copii reacționează într-un mod diferit față de ceilalți. Poate am avut 1, 2, 3 copii înainte și a mers foarte bine sau bine, cât se putea merge de bine. Și iată, cu acesta avem dificultăți. De ce? Pentru că pur și simplu e o altă personalitate cu alte înțelegeri, cu alte trăsături temperamentale și de filtru cognitiv personal, înțelege viața în modul lui particular. Și la perioada aceasta adolescenței, preadolescenței și adolescenței, de asemenea își caută propria identitate, își caută propriile răspunsuri și are nevoia legitimă de a se defini singur pe sine, cine este el. Și asta ne ridică uneori părinților dificultăți de relaționare. Sigur că doamna ar putea fi asistată, ajutată în sensul terapeutic sau al consilierii pentru a vedea dinamica completă a relațiilor, a vedea particularitățile acestui copil și a vedea modurile lui de reacție, poate, la unele metode de educație care pur și simplu nu răspund pe nevoile lui personale.
N-am apucat încă să intrăm în subiect, însă vom intra imediat pentru că aș vrea acum să luăm o scurtă pauză și după aceea fie ori mai preluăm telefoane, fie intrăm puțin în câteva aspecte concrete ale schimbării, cum se poate face schimbarea atât lăuntrică cât și a comportamentului. Așadar, ne reauzim și ne revedem după o scurtă pauză. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că este împreună cu mine doamna psihoterapeut Ștefania Botez, președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Iar subiectul pe care îl dezbatem în această ocazie este schimbarea lăuntrică și schimbarea obiceiurilor. Vă reamintesc de asemenea și numărul de telefon la care sunteți așteptați să intrați în direct cu noi, 0314 378 379. Chiar acum este cineva în direct cu noi. Bună ziua!
Bună ziua! Fiți drăguță, am o problemă care eu mă gândesc că ori e din vina mea, ori a celorlalți. Sunt destul de sensibilă și tot timpul vreau liniște. Și sunt alții care mă deranjează. Și nu știu cum să procedez. Eu sunt creștină și nu pot să mă duc să-i agresez sau să le adresez o observație, ceva. Nu știu.
Locuiți la bloc, probabil.
Da, da. Au ăsta, cum zice, un hobby, au un animal și eu, din cauza capului, tot timpul aud. Nu știu cum să procedez.
Vă gândiți cumva, sau luați în calcul și faptul că dumneavoastră este posibil să fiți deranjată, exagerat de această problemă? N-am înțeles.
Dacă n-aș auzi, dar chiar dacă sunt bătrână, dacă aud, ce să fac?
Dar luați în calcul și faptul că vecinii dumneavoastră fac totuși un efort ca să nu fie zgomotul prea mare?
I-am spus proprietăreții și proprietăreasa le-a atras atenția. Sunt niște chiriași. Dar ei fac acum parcă mai împotrivă. Știți cum sunt tinerii, că la perioada asta adolescenței zice, nu vor să te ia în seamă.
Înțelegem din ce ne spuneți dumneavoastră că ați dori mai mult să-i schimbați pe vecini. Sau doriți să...
Nu știu, că eu ca să nu mai aud, nu pot să mă schimb. Asta e mai rău. Da. Și cum zic eu, aud groaznic de bine.
Asta e slavă Domnului, foarte bine că aveți...
Da, dar vă vedeți... Zice că dacă noi suntem bătrâni, nu contează.
Da. Bine, mulțumim pentru intervenție.
Vreau să vorbesc cu doamna după aceea.
Puteți să ne lăsați numărul de telefon, de asemenea colegul meu din regie, o să noteze numărul și după aceea o să încercăm să intrăm și în legătură direct, adică separat.
Da, e o problemă, desigur, mai cu seamă atunci când am anumită vârstă, poate nu mai am aceeași disponibilitate de a fi suficient de tolerantă la factorii externi, să spunem. Cu toate acestea, vedem aici o dinamică a relațiilor. Pe lângă, să spunem, aspectul acesta senzorial, al faptului că zgomotul în sine mă deranjează și ce am putea face, să spunem, nu mă pot schimba pe mine, zicea doamna, aud așa de bine, cum pot să-mi schimb eu auzul? Eventual aș putea face niște schimbări din acestea fonice în casă, să spunem, la o adică. Deși treaba ține de relație. Dacă poate ar fi o modalitate ca doamna aceasta să se împrietenească de fapt cu acești oameni și nu neapărat disfuncția pe care ea o resimte sau tulburarea sau disconfortul pe care le resimte să le enunțe ca o acuză, ci dimpotrivă să se alăture acestor oameni în anumite aspecte, să-i cunoască, să se apropie, deci să dezvolte pe plan relațional cumva lucrurile, încât acești oameni să o cunoască, să vadă cine este ea, la rândul dumneaei să îi valorizeze, să vadă aspectele lor bune, să manifeste empatie, ce ar însemna, să încerce puțin să înțeleagă din postura vârstei și a preocupărilor, aducându-și aminte ce înseamnă să fii tânăr, adolescent, că poate nu înțelege așa de bine pe cei mai în vârstă, dar când dumneaei își va deschide, să spunem, perspectiva spre ei, aceștia, ca o reacție la un comportament favorabil de întâmpinare, de înțelegere, de acord, vor răspunde mai repede sau mai târziu cu cordialitate. De obicei, noi răspundem pe măsura lucrurilor care vin spre noi. Dacă eu agresez, să mă aștept să fiu agresat. Dacă eu sunt drăguț și voi manifesta bunăvoință, amabilitate, de cele mai multe ori oamenii răspund în același spirit.
În general, dacă sau putem să-i sugerăm doamnei ca să nu înceapă cu reproșurile și cu acuzele în mod direct.
Sigur,
pentru că dacă
da.
Acesta va fi primul dialog pe care îl va avea cu vecinii dumneaei, cu siguranță aceștia nu vor fi foarte deschiși la o schimbare, dacă aceasta presupune ca ei să-și schimbe ceva.
Da, și apropo de lucrul acesta, și poate ne ajută chiar să continuăm discuția noastră, întrebarea se punea în ce domenii să facem schimbare. Iată un domeniu foarte concret al comunicării. Practic, ar trebui să învăț să comunic. Cum să comunic? Mai eficient, adresându-mă specific celui din fața mea. Altfel mă adresez unui om în vârstă, altfel mă adresez unor tineri. Să învăț metode noi de comunicare. E o schimbare care foarte mulți dintre noi ar trebui să o facem, pentru că de cele mai multe ori ignoranța sau neștiința, pur și simplu nu știu altfel, mă duce în probleme. Probleme de relație și la rândul lor aceste probleme îmi cauzează mie tulburări ca și doamnei. Disconfort, sonic sau cum se numește?
Fonic.
Așa.
Avem un alt telefon. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămâne și pacea Domnului Iisus totodată.
Pace. Vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus totodată.
Pace, pace vă dorim.
Ce vreau să spun? Eu a scăpat cât de curând acum de închisare. Domnul Iisus a lucrat și sunt arestat la domiciliu. Mm. Mă auziți, nu?
Da, da, sigur.
Da, mă auzim, mă ascultăm.
Și vreau să-i mulțumesc Domnului Iisus. Vreau să-i mulțumesc cel mai mult Domnului Iisus, pentru că Domnul Iisus insistă cu adevărat și lucrează pentru toată lumea. Și vreau, în primul și în primul rând, ca toți prietenii mei care sunt acolo, ca să-L primească pe Domnul Iisus în sufletul lor. Pentru că Domnul Iisus există cu adevărat pentru toată lumea și pentru oamenii răi și pentru oamenii buni. Pentru că Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Vreau să spun că sunt cel mai mult lovit în suflet din cauza la fratele meu.
Aș vrea să vă întrerup puțin din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, pentru că, iată, cred că ați putea oferi o lecție celor care ne ascultă. Poate pe parcursul detenției ați făcut niște schimbări care acum vă fac să gândiți și să spuneți aceste lucruri, mă gândesc.
Da, da.
Care au fost acele schimbări pe care le-ați făcut și cum ați ajuns să le faceți?
Am primit Domnul Iisus acum 2 ani, 16-17, acum fac 2 ani. A fost un om foarte rău. A avut multe la viața mea. A fost un om care a stat din pușcării. L-am primit de Domnul Iisus cu drag. Fără să fiu bolnav, l-am primit din drag. În tânăr eram 44 de ani, 45 de ani.
Mulțumesc.
Și am condus o mașină fără permis. Și a dat altcineva în mașină, dar Domnul Iisus a lucrat și atunci. Acea mașină a fost îndoită foarte rău. Mașina respectivă care a dat pe mine și Domnul Iisus a lucrat. Și n-a fost mort nici eu, nici el.
Da, ați plătit pentru această greșeală și continuați să plătiți din ce îmi spuneți?
Deocamdată sunt la arest domiciliar.
Noi,
nu pot să ies afară. Sunt foarte, foarte izolat. Mulțumesc Domnului Iisus că este bine. Că noi așa trebuie să mulțumim Domnului Iisus și când este bine și când este rău, trebuie să-i mulțumim.
Vă mulțumim pentru...
Sunt foarte, foarte trist din cauza fraților care nu vin ca să poată să mă viziteze. Nu vine nici aici și nici acolo în penitenciar unde am fost. Pentru că Domnul Iisus a spus în felul următor. Când am fost bolnav, voi ați venit la mine. Când am fost întemnițat, voi m-ați căutat. Dar Domnul Iisus știe mai bine. Și Domnul Iisus îi ierte pe toți. Și pe noi să ne ierte Domnul
Iisus. Așa este.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Și sunteți un exemplu bun, cred, pentru cei care ne urmăresc. Pentru că, iată, deși v-ați aflat în niște condiții total nepotrivite pentru condiția umană, ca consecință a greșelilor pe care le-ați făcut, acum conștientizați acest lucru, vă pare rău de ceea ce ați făcut și sperăm noi că sunteți pe un drum continuu al schimbărilor în bine. Iar Dumnezeu să vă încurajeze și să vă binecuvinteze în această direcție.
Iată, putem vorbi, raportat la situația acestui frate al nostru și acestui semen al nostru și mulțumim că a intrat în direct cu noi, putem vorbi despre schimbare, sigur că da, putem vorbi despre schimbarea perspectivei fundamentale de viață. Până în momentul, cum îl denumește și dumnealui, a întâlnirii cu Iisus Hristos, am avut ce eu, omul, o perspectivă asupra vieții strict umană, mă raportam strict la mine și eventual asemenea în contextul relațional, situațional.
Și eventual egoist.
Și eventual și cel mai probabil egoist, pentru că asta sunt prin natura mea firească. Și raportându-mă la mine și la semenii mei într-un mod egoist, iată, de multe ori fac lucruri, uneori involuntar, alteori voluntar, pentru a-mi atinge propriile scopuri și a-mi împlini propriile nevoi despre care spusesem anterior puțin. Nevoile acelea caut să mi le împlinesc eu prin posibilitățile mele. Sunt și dumnealui spunea că simte tristețe, că simte că este singur. E adevărat, avem cu toții nevoie să fim susținuți. Toți suntem ființe relaționale și nu putem funcționa de unul singur, în mod izolat. Avem nevoie ca frații să vină să ne viziteze, oamenii să ne întreabă chiar dacă am făcut ce am făcut. Văd o schimbare și vedem o schimbare aici în faptul că la un moment dat îmi asum. Poate mi-am asumat acele fapte pe care le-am făcut, comportamentele indezirabile, de nedorit, și chiar am plătit pentru ele. În momentul în care mi-asum responsabilitatea pentru acțiunile mele, pot de asemenea să am credit din partea confraților mei că vreau schimbarea dacă nu s-a petrecut. Și pe lângă faptul că am schimbat perspectiva, mi-am schimbat raportarea de la sine într-un mod egoist spre Dumnezeu, întâlnându-L pe Iisus Hristos într-un mod personal, în mod normal, schimbarea lăuntrică de acolo începe și continuă apoi toată viața. Pentru că Iisus ne pune în direct, ne pune în față, practic, propriile noastre nevoi și propriile noastre acțiuni de a împlini aceste nevoi într-un mod disfuncțional. Iar modul acela disfuncțional se transpune în obiceiuri proaste.
Haideți să trecem puțin de acest aspect al voinței.
Așa.
Da, ne dorim schimbarea. Suntem aproape de sfârșitul anului, dorim să facem schimbări chiar de acum ca să ne prindă noul an în plină schimbare. Ce urmează?
Da, eu voi insista totuși pe aspectul introspecției. ce urmează? Îmi doresc schimbarea cu toții. Desigur, în agenda noastră ne putem pune targeturi, obiective de schimbare, unele mai realizabile, altele greu, cuantificabile și realizabile. Deci poate că în primul rând ar trebui să fim rezonabili și realiști, să fie aceste obiective realizabile. Sigur, cu Dumnezeu totul este cu putință, dar chiar și din prisma aceasta, a ceea ce spune Dumnezeu că se poate schimba, eu să fiu rezonabil și să am același punct de vedere cu Dumnezeu. Deci în momentul în care ne punem targeturile acestea, să ne întrebăm și care e motivația. Pentru că de multe ori facem, cum spuneam, schimbări de suprafață, dar nu schimbăm acolo la motivații.
Să ne punem și niște ținte în timp?
Să ne punem și niște ținte în timp, desigur. În mod normal ar fi mult mai eficient dacă aș spune ok, vreau acest lucru să-l schimb și cel puțin când aș putea face asta. Voi încerca anul acesta să lucrez pe
ne
acest
putem,
obiectiv.
Stabili niște pași concreți, niște pași mărunți?
Da, se poate. De obicei, oamenii nu prea fac lucrurile acestea așa
ca la carte
singuri, pentru că e mai greu, deși avem capacitatea din partea lui Dumnezeu de reflectare, de introspecție și, desigur, dacă în timp cultivăm aceste valențe ale noastre, reflexivitatea, insight-ul, înțelegerea interioară, conștientizarea, putem să spunem că ne auto-antrenăm și vom dobândi, să zicem, și o strategie personală de a face față sau de a pune în aplicare schimbare. Dar, de cele mai multe ori, noi avem nevoie de feedback sau avem nevoie de un coach, de un antrenor. Și, desigur, eu îndemn oamenii să meargă spre consiliere, să meargă spre relații mentorale, de mentorat. Ar trebui relațiile acestea cultivate. Sunt poate membru într-o biserică sau poate nu. Ne aducem aminte din sistemul școlar. Elevii de obicei au un profesor favorit sau de cele mai multe ori se întâmplă așa. Iată, poate fi o relație de mentorare. Văd ceva la omul acesta, de ce nu îl pot accesa? Aș putea să întreb. Uitați-vă, apreciez foarte mult că dumneavoastră ați făcut, știți cum să subliniați, cum să învățați. Vreau și eu să învăț. Deci să ne deschidem pentru schimbare, să ne deschidem și spre a comunica, spre a ne raporta la ceilalți, chiar pentru a ne face vulnerabili, a ne arăta, să spunem, limitările și dorința de învățare și schimbare.
Este posibil ca pe acest drum al schimbării la un moment dat să dăm și de greu, pentru că, așa cum spuneați mai la începutul emisiunii, orice schimbare presupune un disconfort, pentru că ieși dintr-o stare în care te afli, cu care te-ai obișnuit și trebuie să intri într-un drum al transformării. Cum să facem să depășim aceste momente? Poate uneori abandonăm. Acum mă gândesc, de exemplu, la niște obiceiuri foarte concrete. Poate vrei să schimbi ceva în modul în care te raportezi la un coleg sau la o colegă și știi că relația nu funcționează foarte bine și îți propui niște lucruri concrete, însă primești ostilitate din partea celuilalt.
Da. Sigur, atunci când am emit cel puțin dorința de schimbare, disconfortul este resimțit imediat prin prisma faptului că trebuie să descoper ce nu este bun în mine. Ați văzut, de obicei avem tendința să spunem ce să facem să nu mai mă deranjeze vecinii, ce să facem ca ceilalți să fie mai îngăduitori cu mine. Desigur, știm cu toții, dincolo de slogan, schimbarea începe cu noi.
Haideți să mai preluăm un apel, mai este cineva care dorește să intre în direct cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua! Cu probleme de familie, din familie, de fapt. Și nu știu, aș putea să vă sun eu la, după emisiune, să vă dau un număr să mă sunați dumneavoastră, e o problemă mai, care chiar n-aș vrea să fie auzită.
Bine, dacă asta doriți, putem face și acest lucru, însă dacă este ceva ce credeți că ne-ați putea împărtăși și poate un sfat general v-ar ajuta și pe dumneavoastră și pe alții care se află într-o situație similară, vă invităm să ne spuneți despre ce este vorba.
Despre o familie de copiii mei, nu ajung la o înțelegere, nu ajung la un... Deci e problema foarte amplă și chiar n-aș vrea să mă...
Ok, am înțeles.
La țară se cunoaște...
Am înțeles. Oricum, din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, desigur, implică și anumite schimbări, însă probabil că ceea ce dumneavoastră doriți să ne spuneți nu este strict legat de subiectul emisiunii noastre.
E foarte strict legat de subiect.
Așa.
Tocmai de asta am sunat și chiar vă rog frumos să mă ajutați.
Sigur, vă vom contacta dacă lăsați
numărul. Încercăm.
Sigur,
da.
Da.
Mulțumim.
Vedem din câteva cuvinte pe care ne le spune interlocutoarea noastră că e vorba tot de relații, deci cele mai multe probleme de schimbare și de disfuncții, să spunem, comportamentale se relevă, se descoperă acolo.
Mi-a plăcut ce ați spus chiar înainte de a prelua acest telefon. Noi, în general, când vorbim de relații, ne gândim că ceilalți trebuie să-și schimbe,
să schimbe
ceva la ei. Însă, cred că este foarte important să vedem dacă nu cumva noi suntem cei care ar trebui să ne schimbăm.
Cu siguranță noi suntem cei care, pentru că observăm din viață că sunt situații pe care noi nu le putem controla. Viața e imprevizibilă, oamenii sunt adeseori imprevizibili și până la urmă, dacă eu personal nu mă schimb și nu mă dezvolt în sensul de a avea eu capacități interioare și resurse interioare, desigur, prin relația aceasta atât de optimă pe care o avem cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, care ne pune la dispoziție o nesperată, din punct de vedere uman, resursă, puterea și prezența Duhului lui Dumnezeu în noi, care ne capacitează, ne conștientizează, ne infuzează voința de a face altfel. Deci, dar lucrurile se rezumă la cine sunt eu, la cum sunt eu în cele din urmă. Și se presupune și din teorie și din practică, am observat în atâtea situații și chiar în ceea ce mă privește, că atunci când eu fac schimbări, voi angrena, pur și simplu, voi determina la rândul meu schimbări în celălalt, în sistem, în funcționalitatea lucrurilor. Deci trebuie să înțelegem că schimbarea începe cu noi.
Mai preluăm un ultim apel telefonic, apoi, pentru că emisiunea noastră se apropie de sfârșit, aș vrea să ne luăm un timp pentru a trage câteva concluzii, dar acum este cineva alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Ascult emisiunea dumneavoastră, întâmplător sau chiar întâmplător că Dumnezeu îngăduie să intervine în viața noastră când trecem prin momente tensionate și ascultând-o pe doamna invitată dumneavoastră și frământându-mă în ultimele zile datorită unei tensiuni care a luat amploare între mine și fiica mea, care e adolescentă, are 19 ani aproape, nu mai găsesc soluție și mă confrunt foarte singură. Am soț, sigur că da, soțul meu este, pot să spun, mai obosit, mai epuizat, mai indiferent sau mai permisiv în conflictul care a luat amploare între mine și fiica mea și tot mă consum, mă epuizez, mă frâng, inima mea e frântă. Îl întreb pe Dumnezeu, tot mă gândesc că în situația asta e nevoie de o persoană cu multă autoritate care eventual, nu eventual, cu siguranță sunt gata să fiu și eu consiliată, chiar dacă am o experiență de viață, am și o vârstă, mai am un fiu foarte mare, căsătorit la, e la casa lui, fiica aceasta aș vrea să spun în câteva cuvinte, sigur, ca și doamna din București, sunt lucruri pe care nu le pot spune direct, pentru că nu le pot spune, este adoptată, Dumnezeu ne-a dăruit-o destul de târziu, la 10 ani, și doamna care este psiholog, psihoterapeut de la Iași, doamna Ștefania Botez, poate să-și dea seama dacă a studiat foarte bine, și eu am studiat psihologia într-o oarecare măsură, am slujit pe Dumnezeu în biserică, Dumnezeu în biserică mi-a dat-o. Acum mă confrunt cu o asemenea situație atât de tensionată încât spun, Doamne, ce să fac, ce se întâmplă cu mine,
de ce aveți simțiți nevoia să schimbați ceva foarte concret?
Foarte concret în viața mea, dar cred că în viața ei mai mult, pentru binele ei, să spunem. Eu am ajuns la o etapă a vieții în care continui să-L iubesc pe Dumnezeu, să mă încred în El, să-L slujesc pe Dumnezeu. Când Dumnezeu m-a chemat la o slujire, vă ascult de fiecare dată și la radio și la TV și chiar cu diriginta ei am avut discuții, adică i-am cerut ajutorul, n-am să dau pe televizor niște nume, adică în direct, niște nume din această confesiune adventiști, de oameni extraordinari care lucrează copii, dezvoltare personală. Cred că fiica mea ar avea multă nevoie de consiliere, ținând cont de traumele copilăriei ei la cei 10 ani, traume care acum sunt vizibile, este foarte răzvrătită, nu mai putem comunica și starea mea de sănătate s-a alterat.
și chiar nimeni nu mă poate ajuta și îl întreb pe Dumnezeu, sigur, Dumnezeu se folosește de oameni. De aceea aș vrea să-mi luați telefonul și să mă ajutați, pentru că e o situație foarte, foarte critică și pentru mine, că sunt foarte tristă și deznădăjduită și nu înseamnă că mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu, dar Dumnezeu se folosește aici pe pământ de oameni, de oameni excelenți, de oameni pregătiți, care să vină în ajutor unor situații de asemenea manieră.
Doamna noastră scumpă, dacă îmi permiteți să vă întrerup doar o secundă, vreau să vă spun că înțeleg toată tulburarea aceasta prin care treceți și ceea ce vreau să subliniez este faptul că doriți să acționați pentru schimbare. Ați văzut că situația nu este... Da, că situația e tulbure și asta nu vă lasă indiferentă.
Sigur, nu pot să fiu indiferentă, nu mai pot să...
Sigur că da. Ce vreau eu să vă spun este că într-adevăr e nevoie de un proces în care împreună să ne schimbăm. Să încep eu și să vedem cum asta va afecta dinamica relației cu adolescenta. Adeseori, și o să vreau să subliniez din nou lucrul ăsta, adeseori părinții la adolescență, la adolescența copiilor, se simt depășiți pentru că nevoile sunt altele și pentru că maniera în care ar trebui să facem lucrurile ar trebui schimbată. Ei nu mai sunt copiii de altă dată, care erau mult mai complianți, adică mai supuși, mai ascultători, mai receptivi. Acum își doresc propria afirmare de sine și lucrul ăsta nu este greșit. Numai noi îl recepționăm ca pe o tensiune grozavă. De ce? Pentru că noi nu știm cum să procedăm. Ne anxietează propria noastră nepricepere. Și atunci și noi generăm și amplificăm acest conflict între generații, între adult și adolescent, din cauza că nici eu nu sunt suficient echipat să fac față schimbărilor lui și dinamicei relației noastre. Deci, într-adevăr, este nevoie de, poate că e nevoie de un proces în care să analizăm lucrurile și să facem schimbări, în primul rând, de o parte, a adultului care poate să-și asume mai repede și mai ușor, pentru că presupunem că el este mai rațional, mai a trecut prin viață și înțelege că trebuie să-și asume niște responsabilități și atunci, pentru a nu-i pretinde neapărat tânărului schimbare în primă instanță, poate că eu trebuie să schimb în maniera mea de a vedea și de a face lucrurile. Iar asta vă garantez că va aduce schimbări în dinamica răspunsurilor comportamentale și emoționale din partea celuilalt, a adolescentului în speță.
Îi mulțumim doamnei care a intrat în direct cu noi. Oricum nu mai avem timp să preluăm alte apeluri pentru că suntem chiar la finalul emisiunii. Înainte de a trage câteva concluzii, aș vrea să citesc câteva citate, să le spunem așa, celebre. Sunt autori sau personalități cunoscute. Mi-au plăcut foarte mult aceste vorbe de Duc și cred că fiecare dintre noi, cel puțin într-un anumit sens, ne-am putea alege așa ca o maximă care să ne motiveze spre schimbare. Nu vom avea timp să le comentăm pe fiecare, dar aș vrea să citesc totuși câteva. Gandhi spunea, fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.
Așa.
Dacă nu îți place ceva, schimbă acel lucru. Dacă nu îl poți schimba, schimbă-ți atitudinea. Nu îți poți schimba destinația peste noapte, dar îți poți schimba direcția peste noapte. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Îmi place foarte mult acest citat din Charles Dickens. Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva concret în fiecare zi.
Ei, iată ce frumos! Aici ne se spune schimbarea survine uneori în pași mici. Chiar și schimbarea pe care o face Dumnezeu în noi este o schimbare de fond, de perspectivă în primă instanță. Atunci când ne întâlnim cu Hristos Domnul și când ne schimbăm perspectiva asupra vieții, și ăsta este primul punct de plecare, să am o perspectivă corectă asupra vieții, să înțeleg că am un Dumnezeu, că în raport cu El sunt departe, că am nevoie pentru împlinirea mea și pentru funcționalitatea relațiilor mele de El. Iar apoi să înțeleg că procesul de schimbare pe care însuși Dumnezeu îl face atunci când eu i-am dat girul să intre în viața mea, pentru că nu o face altfel decât cu acceptul meu, va fi un proces, va ține toată viața și hai să luăm lucrurile pe rând, cu calm, cu liniște. E foarte frumoasă acțiunea lui Dumnezeu asupra omului care îi îngăduie lui să facă acest lucru, să intre în suflet și în viață. Dumnezeu ne arată perspectiva corectă și apoi începe să ne arate să lucreze de fine, la finețuri, cu finețe.
Practic, dacă ne sperie ideea că trebuie să facem schimbări, n-ar trebui să fim chiar atât de speriați.
Da.
Pentru că l-avem pe Dumnezeu partener și vreau să încheiem emisiunea pe acest ton.
Sigur că da. Dumnezeu, sigur, știm cu toții și acceptăm această realitate că ne iubește. Dacă nu ne-ar fi iubit, cu siguranță nici nu ne-ar fi creat și nu doar atât, nu ne-ar fi răscumpărat, n-ar fi trimis pe Fiul Lui pentru noi. Dar pe lângă toată acțiunea aceasta minunată pe care Domnul Iisus a făcut-o de răscumpărare, de iertare, ea implică și reconstruirea noastră, dacă putem spune așa, redefinirea noastră în ceea ce suntem noi, în omul din lăuntru. Ne face un om nou și ne schimbă și El însuși ne spune să avem răbdare cu noi și să-i îngăduim Lui să intre, să ne arate. Să luăm pe rând lucrurile și ne spune, uite, trebuie să-ți schimb maniera de raportare, trebuie să-ți schimb modul de comunicare. Uite, sunt obiceiuri care ar trebui să le lași deoparte. Hai să te învăț cum să faci lucrul acesta. Deci dacă ar fi să finalizăm cel puțin într-o notă optimistă discuția noastră, ar fi că îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Într-adevăr, așa cum spunea unul din interlocutorii noștri, avem oameni până la urmă și avem nevoie de oameni, unii de ceilalți avem neapărat nevoie. Avem pe Dumnezeu, avem poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, avem oameni pregătiți pentru a ne asista și există întotdeauna posibilitatea schimbării cu ajutorul lui Dumnezeu și a celor pe care El ne-i pune alături.
Așadar, există speranță și există încurajare în această direcție și cred că ar putea începe din acest moment fiecare dintre noi să ne propunem anumite schimbări și chiar să urmărim să le realizăm, începând cu schimbarea lăuntrică și apoi totul să se vadă în schimbarea obiceiurilor, în schimbarea relațiilor, în schimbarea a ceea ce se vede în exteriorul nostru.
Cu siguranță, schimbarea lăuntrică se va transpune și va fi vizibilă la un moment dat în exterior.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Le mulțumim și tuturor celor care au intrat în direct cu noi. Din păcate, timpul este destul de limitat și nu am putut răspunde pe deplin tuturor întrebărilor, însă vă așteptăm și cu alte ocazii. Încheiem aici emisiunea. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Ștefania Botez, de asemenea președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Încă o dată mulțumesc pentru efortul de a participa la această emisiune și vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii.
Cu cea mai mare plăcere.
Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!